Гаворить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Сегодня в программе. Толерантность и демократия. Правы и статус сексуальных меньшинств в Беларуси. Коли сексуальная ориентация человека перестает быть его приватной справой. Чому белорусские оппозиционные политики молчать про правы геев? Гэты іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Богдан Андрусишин, Юрий Дракахруст і профессор Заходній Мічыганскага універсітэту Алена Гапова. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20:15 в эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
Нагодай для нашай перадачы сталі чарговыя перашкоды, якія падчас гэтага тыдня гей-прайду, чынілі правядзенню гей-шэсця беларускія ўлады. Варта сказаць, што ў гэтым аспекце беларуская ўлада нават у Еўропе не самотная. Недавна гей-шэсце было забаронена ў Белграде, іх рэгулярна забараняюць у Расіі. У шэрагу рэгіёнаў Расіі былі прынятыя заканадаўчыя акты, якія крыміналізуюць тое, што іх называецца прапагандай гомасексуалізму. Такі ж закон на гэтым тыдні прыняты ў першым чытанні ва ўкраінскім парламенце. Данчык, вы апублікавалі на сайце свабода.орг блог, прысвечаны правам геяў у Беларусі ў больш шырокім кантэксце, які выклікаў больш за сотню каментароў. Вось для тых, хто не чытаў, як бы вы сказалі, як гэтыя каментары можна характарызаваць? Вот яны ў падтрымку, яны супраць?
Прыкладна папалам. Я, можа, і спадзяваўся больш негатыўнасці, але там былі некаторыя каментары, якія ўсцешылі мяне, што ўсё ж такі надзея.
Усё ж такі ёсць. Юры, вось калі гаварыць пра праблему талерантнасці ў беларускім грамадстве, як у гэтай сферы, у гэтай праблеме талерантнасці адносінаў паважных, памяркоўных, да розных праяваў, паводзінаў меншасцяў. Як у гэтым спектры выглядае менавіта праблема гомафобіі?
А пытанні паказваюць, што сексуальныя меншасці – это адна з самых, ну, скажам так, непрымальных груп у беларускім грамадстве. Ну, вось і некаторыя дадзеныя пытанняў. Лістапад 2009 года, лабараторія Новак. Як вы ставіцеся да права правядзення гей-парадаў у гарадах Беларусі? Па Беларусі 62% не, па Менску 58% не. Сакавік 10-го году, сумеснае даследаванне лабараторыі Новак і інстытута БІС. Пытанне: ці згодны вы, што гомасексуалізм павінен быць забаронены і карацца ў крымінальным парадку, гэтак як у савецкія часы? Цалкам згодны 43%, часткова згодны 20%. А пытанне НСПД: як ставіцеся да сексуальных меншасцяў? Простае такое пытанне. Станоўча 4%, адмоўна 57%. Сувязі, ну, они такія натуральныя. Больш талерантна ставіцца моладзь, больш талерантна ставяцца людзі з вышэйшай адукацыі, больш талерантна ставяцца людзі, скажам, пра еўрапейскіх палітычных прыхільнасцяў, тых, хто супраць Лукашэнкі, але адрозненні порядку 10% пунктаў. То есть, скажем, сярод тых, хто давірае Лукашэнку, адмоўна ставіцца да геяў 63%, а сярод тых, хто не давірае, 45%.
Ну, то есть, до палітычнага аспекта этой дискусіі мы еще вернемся. Алена, вот скажите, як можна патлумачыць прычыны, прыроду гомафобіі у Беларусі ці ў постсавецкіх грамадствах?
Можа, мы пачнем з пачатку, увогуле, чаму гістарычна было такое стаўленне да гомафобіі, і прычына ў сувязі секс і рэпрадукцыі. І калі гістарычна патрэбна было шмат дзяцей, секс павінен быў весці да рэпрадукцыі. Таму той секс, які не вёў да рэпрадукцыі, ён лічыўся, ён забараняўся. Ну і яшчэ адна рэч, вось такая сексуальнасць, якая вядзе да рэпрадукцыі, яна звязана з пэўнай структурай сям'і, а сям'я лічылася асновай грамадства. За ёй стаіць пэўная структурная, пэўная каштоўнасці і гэтак далей. І вось калі гэта змяняецца, часам здаецца, што усё развальваецца, што грамадства распадзецца, што гэта вядзе да хаосу і гэтак далей. Ну, а што тычыцца Беларусі, то на Беларусі зараз ідзе будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы ў такім выглядзе ці ў іншым, але будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы. А нацыянальная дзяржава, яна заўсёды патрабуе пэўнага міфу і пэўных каштоўнасцей, традиційних.
Варто сказати, що це ставлення, яно некілька тисяч років має релігійну легітимацію. Ще у Торі, у святой книзі Габреїв, написано, що це грех, це мерзота, і так далі. З юдейської релігії це акцептували і дві інші авраамічні релігії, це християнство і мусульманство.
Менавіта от цей релігійний аргумент нередко гучить під час дискусії про гомофобію, про правогеїв, і в тим ліку, Данчик, він гучав, бо виказувався під час шматліких коментарів, які викликала і ваша публікація. Як на його, по-вашому, сучасне громадство може відказувати?
Неколи Шекспір написав, що сам д'явол може цитувати Святе Писання, щоб досягнути своєї мети. Так що я не думаю, що варто надто керуватися Біблією у цьому питанні, сучасному питанні. Там прочитано, до речі, різне у Біблії. Закліки забити, закам'янювати жінку, яка виявляється не була дівою перед шлюбом, закликом забити і жінку, і мужа, коли мають сексуальні зносини під час менструації, забити з того, що працює у неділю ці носить одіння, ніяких мішаних тканинів. Ну, де ж це? Хто це цитує такі речі тепер у сьогоднішнім днем? Біблія була написана у зовсім іншому часі і дотична зовсім іншої культури, з далеко нижчим узровнем досягнення ведов, чим ми маємо сьогодні. І врешті є дух і літера. І я лічу, що може дух, тобто Христової любові і дарування іншому важніше за сестер і обумовленою істориками літеру. А що до греху, по-моєму, кожному з нас власне сумління підказує, що є грехом, а що ні. Я ніколи особисто не лічив себе грешником з причини сексуальної орієнтації. І нарешті, з більшості ми живемо не у теократіях, а у плюралістичних країнах, секулярних, де для вирішення цих проблем ми повинні глядіти не в Біблію, а в Конституцію.
Юра, а що ми ведаємо? Наскільки, в принципі, церква впливовує для поводзінів людей, в тим ліку соціальних поводзінів, не тільки моральних і політичних у такому громадстві, як Білорусь?
Тут можна пригадати ту знакомиту формулу Лукашенки «православний атеїст». Вона смішна, але її є певний сенс, тому що релігія, віра – це не тільки культ, не тільки обряд, але це і певний культурний код. І в цьому сенсі сказати, що білоруси там з раниці до вечора моляться, ці виконують всі треба, ну, це не зовсім так. Але от менавіта як культурний код, як звод ніяких правил, що можна, що нельга, що заборонено, що дозволено, да, білоруси християни, безумовно, і вони засвоюють цю заборону, це осудження, це ставлення, яно не тільки в Біблії записано, яно повторено і сучасною церквою.
Ще один з аспектів, які під час цієї дискусії узникає, і на цьому тижні особливо узникає, це так званий медичний аспект. Ось його сенс, що то, що називається нетрадиційною сексуальною орієнтацією, що це ненормально, що це хвороба, що це відхилення, і причини його різні, там, генетичні, психологічні, соціальні. Іншими словами, йде сперечка про норму і про медичний аспект. Олена, як з цього пункту гляження виглядає аргументація тих, хто її виставляє?
Такої сексуальної орієнтації. Ну, вона є, і здається, це таке природне, тут нічого зробити. Ну, це люди такі, які вони є. А ось норма у відносинах, так це змінилося, тому що норма, як такої, не існує. Норма – це те, що ми вирішаємо називати нормою. Ну, і колись нормою, норма була дуже жорстка, одна норма, а усе остальне лічилося такими відхиленнями. Але зараз поняттям відхилення амаль не користаються. І початок в цьому був покладений дослідженням Фінзі у 50-ті роки, знакомитий дослідчик сексуальності. І ось коли він почав своє дослідження, це дуже широкі дослідження, дуже шмат людей удільничали. Він виявив огромний розброс у сексуальних поводинах. Люди різні речі роблять. І стало зрозуміло, що норма – це річ штучна, Мы, звичайно, зовем норми некий вариант, який, здається, статистично найбільш часто зустрікається. Але починаючи з 70-х годів, те, що зоветься нормою, було поширено. І у яє почали включати більш рознастайні поводини, і зараз кажуть, у норми є варіанти. Ось це варіанти, які є приймальні, тому що вони не наносять ніякого злочинства нікому.
Коли б я крихо перефразував питання, ось із пункту гляження людей, які особливо не звертають увагу на читання великого кількості міркування медичної літератури. Як оцінюється ця ситуація агульно признаними, ведучими, авторитетними некими науковими центрами, які існує у Данчик консенсус по цьому питанню у медичній науці?
Ніводна з ведучих, я не кажу про маргінальних ніяких організацій, спеціалістів, психіатрів, психологів у США, у Великобританії, в інших європейських країнах, а так само Всесвітня організація охорони здоров'я не признає гомосексуалізм як хворобу. Наоборот, консенсус дослідування клінічної літератури показує, що однополові сексуальні і романтичні стосунки і почуття є нормальними, позитивними варіаціями чоловічої сексуальності. Причини покуль не до кінця ясні, але хоча й всього складаються з комплексу біологічних, генетичних, гормональних і осяроддєвих компонентів. А коли є більша ризика до ментальних захворювань серед гомосексуалістів, депресії, думка про суїциди і так далі, то вони хоча й викликані якраз негативним усприйманням їхньої орієнтації з боку громадства. Одним словом, гомофобією. А головною причиною гомофобії у різних громадствах, я б сказав, недоадукованість і помилкові асоціації, стереотипи, які вона спораджає.
Я хотів би додати до того, що сказала Олена, поглядіть ось на питання норми з такої якби метаморальної позиції. Бо норма – це могилки спробав її змінити. І зміняється норма менавіта під тиском неких спробов. Тут по щирості нельзя сказати, вот это пункт гляджання правильний, вот это пункт гляджання неправильний. Ще некілька сотнів годів тому ідея, що жанчина може голосувати, розглядалася як дикость, ну це ж дитя в інтелектуальному сенсі. Але потім було, по-перше, більш висока едукація жанчин. Змагання жанчин за свої права, причому це часом криваве змагання. Розповсюд цієї ідеї. І сярод жанчин, і сярод мужчин, і сярод політиків. Потім, як не дивно, Перша сусветная війна, яка була війною тотальною, яка видернула жанчин з кухні, церкви і в масовому порядку привела на витворчість, і всі, в тим ліку і мужчини, побачили, що жанчини – це люди, грубо кажучи. Ось так мінялася норма. І я думаю, що ось коли ми кажемо, скажімо, відносно Білорусі, ну от норма, теперішня как бы норма, прийнятое ставлення, скажімо, до сексуальних меншостей, коли оно зміниться, то вот так оно і зміниться. В боротьбі так оно і в Штатах мінялось.
Олена, я хочу вам задати одне питання. Ви відомі у Білорусі менавіта спеціалісти у гендерних питаннях. От коли ми кажемо про права сексуальних меншостей сьогодні, ми вживаємо слово гомофобія. Фобія означає страх. Чи було таке, чи була фобія у відносинах, у історичному сенсі, до правов жінчин?
Я думаю, що це відбувалося повсюди. Потім це змінилося, коли жінчини почали виходити на ринок праці і платити за себе самі, а отримали певні економічні ресурси. Але я думаю, що всі громадства мали певний період, коли такої женофобії, період, коли лишилося, що місце жінчини у домі, у традиційних занятках і так далі.
Фобія у перекладі з грецької означає страх. Жити у страху страшно.
Ви на хвалях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. 15 кастрычника Евразвяз збирається подовжить діяння санкцій відносно Білорусі ще на год. Після візиту папського нунція Алісю Беляцькому знов дали у калюні з погнання. Політв'язню Миколаю Туховичу у турмі раять більш читати про російську історію. Партія БНФ на місцевих виборах збирається влучати як мага більш кандидатів. БНФ так само планує виставити свого кандидата на наступних президентських виборах. Пра гэта заявіў на сойме кіраўнік партыі Алексей Янукевіч. 13 кастрычніка пачаўся чарговы прэс-тур па Беларусі прадстаўнікоў рэгіянальных расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. АГП разгледзіць пытанне аб выключэнні з партыі юрыста і эканаміста Сергея Балыкіна за ўдзел у выбарах і крытыку кіраўніцтва арганізацыі.
В эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Талерантнасць і дэмакратыя. Правы і статус сексуальных меншасцяў у Беларусі».
Летась у адказ на крытыку з боку Нямеччыны Александр Лукашэнка зрабіў нечаканую і даволі рэзкую заяву асабіста на адрас міністра замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле. Открытого гея.
Приезжали тут великие деятели правильной и неправильной ориентации, и меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил голубятню и так далее. Ну, не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Видите ли, министры отдельных иностранных дел обиделись на меня, читаю тоже в этой мусорке. Что на меня обижаться? Мы в демократическом обществе живем, тем более президент, я вправе высказываю свою точку зрения и свою позицию. Я ему честно и сказал это в глаза. И за это, видите ли, обижаются. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем. И нам не надо его навязывать. В Германии это возможно, в Польше. Пожалуйста, пусть они этим и занимаются там. А нам сюда это не надо. Хотя этого добра хватает, к сожалению.
Не только Лукашенко, але и ягоные политические оппоненты в Беларуси, представники той супольнасці, якой мы называем дэмакратычная апазіцыя, недзяржаўная арганізацыя, выказваецца на тэму талерантнасці і гамафобіі даволі стрымана. Калі пачаўся гэты тыдзень гей-прайда, мы звярнуліся да шэрагу кіраўнікоў палітычных партый, вядомых людзей у Беларусі, і, в прынцыпе, рэакцыя была такая: нас гэта не тычыцца, чаму вы ўвогуле з намі пра гэта гаворыце? Чаму такая, Юры, рэакцыя? Як вы яе патлумачылі?
Па-першае, трэба дадаць, што некаторыя і як бы не стрымана выказваюцца, скажем, християнско-демократичная партия, консервативно-христианская партия выказываются довольно резко, ну, не так зневажливо, как Лукашенко, але на, так бы мовить, гранитном фундаменте Библии свою позицию выказывают. Что тычется тех, кто выказывается так, нас это не цікавит, нам это не цікаво. Ну, я думаю, что мотивация часткова тлумачится тими личбами, какие я привел. Ну, политики ведают, якое ставление громадства, якое ставление у тым лику их электората. В принципе, адмоўная. І таму яны імкнуцца абысці тое пытанне, на якім яны хутчэй згубяць, чым выйграюць. Але ведаеце, ёсць яшчэ адзін, я бы сказаў, вельмі змрочны чыннік, які грунтуецца на прымаўцы ад сумы да турмы не зарікайся. Што тычыцца нашых апазіцыянераў, то ім ад турмы зарікацца ўдвая не даводзіцца. А норавы турмы, этыка турмы, яна ў гэтых пытаннях надзвычай брутальная. Причем, до речи, как белорусской тюрьмы, так и американской тюрьмы. И в этом смысле выказывание любой публичной особы, навык просто с некой прихильностью до геев, у выпадку, коли он потрапит в тюрьму, вельми, мягко кажучи, ускладнить его, ну, там основание.
Алена и Данчик, Юрий дал анализ политической ситуации в Беларуси и ее специфики. А вот все ж таки питание ставления политиков у демократичных громадствах, да правов геев так само менялося. И оно не завсёды было на тим узровні, про який ми говоримо сьогодні, що міністром заміжних справ країни, яка лідирує у розв'язі, може бути відкрита гей-чоловік. Як гэта менялося, Алена?
Ну, історично зрозуміло, усі громадстві, заходні, сходні, усілякі, вони негативно ставилися і мали відповідні закони. Але на Западе это начало меняться у конца 60-х, ну, на початку 70-х, на хвале огульной демократизации. Перш за все у Америки, когда шла война во Вьетнаме, и у этой час отбывалась очень худкая такая модернизация громад. У этом процессе группы, которые ранее были предмечены, женщины, коляровые, геи и так далее, и они выходили супрать войны в Вьетнаме за свои правы, за правы женщин. И тому вот правы геев так отбылось, что яны были признаны у контексте большей демократизации у Вогули, у контексте признания права у женщин, права у коляровых и так далее.
Уже у 77-м годе было 5 открытых гомосексуалов, которые были обраны в органы уладов. Серед їх хіба найбільш відомий був Гарві Мілк, городський супервайзер городу Сан-Франциско, який був застрелений год пізніше гомофобом. Ця вся історія була знята у фільмі голлівудському, у яким Мілка грав Шон Пен. У 80-му році демократична партія стала першою з головних двох політичних партій в Злучених Штатах, яка ухвалила права геїв як частку своєї платформи. У Сенаті великими прихильниками геїв були Террі Кеннеді, Барні Франк, які тільки сьогодні виходять у відставку після яких 20 років. Клінтони, він і вона сьогодні з'являються прихильниками, хоч з різних політичних причин сам Білл Клінтон під час свого президентства підписав закон, так званий акт оборони шлюбу, який предугледжує, що жениться можуть тільки один мужчина і одна жінчина. І це на федеральному рівні. Як відомо, недавно Барак Обама виступив супроти цього закону і став першим американським президентом у історії, який публічно заявив об своїй підтримці шлюбів поміж гей парами.
Колеги, одну з подій, важної події цього тижня в політичному житті був розгляд касаційної скарги удільників музичного гурту Pussy Riot. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, які, можливо, забилися, дівчата із цього гурта спробували виконати нечто антипутінську гнійку пісню у храмі, у християнському храмі головним у Москві. За це вони були осуджені на 2 роки зняволення. Ну, зараз по поводу касації одну з дівчат визволили з-під варти, вона буде осуджена умовно, 2 ще застаються. Ось гетая реакція громадства білоруського, російського, постсовєтських, яка розколола, в принципі, і політичну опозицію, і журналістів, і вірників. І там іде говорка про межі дозволеного і недозволеного. Випадок Pussy Riot. Що нам свідчить про який сьогодні стан громадства? Іде уверх до толерантності, поширається от сам факт обміркування такого і розколу. Чи наоборот, він показав, що позиції боків ще більш жорсткі і ніякого руху не буде. Олена, як це вам бачиться?
Мені бачиться, що храм не те місце, де треба виконувати ніякі перформанси. Але мені здається, що те, що я не зробила, ну, це за це не треба йти в тюрму, це адміністративне порушення. Але ось говорка вокруг Манса Пусірає, це говорка не тільки про їх перформанс як такі, але це говорка у вугле про те, що дозволено, що не дозволено. Це говорка про те, які групи у громадстві будуть мати пріоритет у визначенні того, що дозволено. Тому це вельми велика така розмова про не тільки релігійне, але й про інші речі.
Юрий, от у білоруському громадстві може бути толерантність, насаджена зверху?
Поспробувати то можна, але справа в тим, що справжня толерантність, вона може быть только спородженное самим громадством. И, вертаючися до вот этой ситуации с Pussy Riot, я думаю, что то, что эта, в принципе, локальная ситуация спородила такую реакцию, такой раскол, свечить про кризис идентичности, кризис каштовности у российском громадстве. Россия, ну, як и Беларусь, як бы шукая, что для ей важно, что для ей не важно. Что можно, что нельга. Это частково кризис, ну, все-таки выходу с коммунизма, який протягується, а частково і реакція на виклики сучасного громадства. І я ще раз хочу підкреслити, от Олена сказала, що не варто в храмі це робити, я так само так лічу, але це наша особиста і партикулярна позиція. Що можна буде і що нельга буде, це висвітлиться у дискусії, це висвітлиться у змаганні, це висвітлиться у спробах перевірити норму на ізлом. Коли вона зламається, коли вона одиниться, ну, значить, буде інша норма. А коли вона утримається, значить, буде така норма, як і є.
У нас прогучало вельми важне слово – ідентичність, без якого наша гутурка не може бути повною. Ось Данчик у своїм тексті, у своїм блогу на сайті Свобода.орг, ви написали, розмова йде зовсім не про секс, а про ідентичність і годність особи. Що вы имели на увазе?
Это вельми ключевое питание. Мы все являемся членами ширейшего громадства. И в этом громадстве наша идентичность, в этом социуме, складывается из разных чинников. Такие, как пол, узрост, раса, социально-экономичный статус, шлюбовый статус, профессия. Але у великой ступени эта идентичность так само залежит от еще одного чинника, важного чинника, от нашей сексуальной ориентации. И в цивилизованном громадстве гомосексуалы повинны иметь не только правов и свободов отчувать себя комфортно у своей зауважности, у открытой констатации этой сексуальной ориентации, без каких-нибудь наступств, зневаги, дискриминации, гвалту и так далее, как и гетеросексуалы. И это основное право. И как раз тут возникает проблема, потому что некоторые лечат, что эта открытая констатация своей ориентации является неким чином чуть не агрессивным актом, афишованием. Вы кажете, иснуйте себе, але не смейте об себе давать знать. И гутерка не ходит про секс, бо это есть интимная, приватная справа, як для гетеросексуалов, так и для гомосексуалов. Никто это не хочет выносить.
Ведайте, мне хотелось бы сказать, что громадство развивается по-разному, и модернизация идут разными шляками. И тому, коли мы кажем про толерантность на Беларуси, мы потребны шукать те формы, про какие вот эта толерантность повинна проявляться. Ну, например, у Беларуси існує облочный отпочинок по уходу за детьми, а у Америки его не існує. И это не значит, что Америка громадство допотопная, и что Беларусь громадство допотопная, как Даншик, на жаль, написал у своим блогу. Это значит, что громадство развивается по-разному, и модернизация отбывается по-разному, и мы повинны шукать те формы, про какие вот эту форму модернизации, якая есть на Западе, можно сделать зрозумелой на Беларуси и наоборот.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Богдан Андрусишин, Юрий Дракохруст и профессор Заходне-Мичиганского университета Алена Гапова. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на короткой хвале 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.